นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Draw Solos A Life in Full ของ Peter L. W. Ordnance ผมพยายามจะหาหนังสือชีวประวัติของ George Soros มานานมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ผมค่อนข้างชื่นชมมากๆเลยแน่นอนว่าเขาเป็นราชาแห่งการเก็งกำไรซึ่งผมมีความเชื่อว่าในความเป็นจริงแล้วทำไมเขาถึงเป็นพระราชาในเรื่องของการเก็งกำไรและเขาเรียนรู้เรื่องของอะไรบ้างแน่นอนหนังสือของเขาผมพยายามที่จะสอบแสวงหามาตลอดไม่ว่าจะเป็นหนังสือ The Alchemy of Finance ผมก็มีความเชื่อว่านี่คือหนังสือที่เราสามารถจะนำมาปรับใช้กับตลาดได้ทุกยุคทุกสมัยถึงแม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจิตใจของมนุษย์เราเรียนรู้จากการเข้าใจตัวเองการเข้าใจผู้อื่นและการเข้าใจตลาดนี่คือสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำตัวเองอยู่เสมอด้วยความที่ว่าคนเขียนเนี่ยพยายามจะให้โฟกัสไปยังจุดที่เป็นชีวประวัติมากกว่าแน่นอนเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ก็มักจะเป็นชีวประวัติไม่ได้เป็นเรื่องของการเทรดหรือการสอนไปในจุดที่ว่าเราจะเรียนรู้จากการเทรดด้วยอย่างไรแต่แน่นอนว่าการที่เราจะรู้ว่าคนคนนึงเขาทำไมถึงมีความสามารถมากขนาดนี้เลยได้ล่วงรู้กันจากภายในหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอนเราต้องตั้งคำถามเราต้องหาคำตอบแล้วหนึ่งจะค้นพบคำตอบนี่คือสมการที่ผมใช้มาตลอดแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่มีความสามารถมากมายบนสังคมก็ยังใช้สมการนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆผมไปตั้งคำถามขึ้นมาว่าจอร์จโซรอสเป็นคนฮังการีแล้วก็มีการลี้ภัยไปยังอังกฤษหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกาต่อไปการลี้ภัยไปและการย้ายมาอยู่แน่นอนมีความคล้ายคลึงกันเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีสัญชาติมากกว่า1สัญชาติแน่นอนว่าเขาเป็นฮังการีอเมริกันกลายเป็นว่าเขาไม่ใช่คนอเมริกันอย่างแท้จริงแต่เขาก็มาอยู่อเมริกาจนกลายเป็นคนอเมริกันคนหนึ่งซึ่งแน่นอนผมมีความเข้าใจในเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งได้มากที่สุดก็เนื่องด้วยผมพยายามเข้าใจและสวมรองเท้าเดียวกับคนคนนั้นมันจึงเป็นความคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากจะลี้ภัยไปทำไมเราถึงต้องลี้ภัยไปยังจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นจะเป็นคำถามที่ดีมากที่ร้องถามกับตัวเราเองและถามอีกบุคคลหนึ่งว่ามันมีความยากหรือความง่ายเพียงใดที่เราจะย้ายจากประเทศที่ไม่ได้มีอาจจะกินสักเท่าไหร่หรือเรามีความแร้นแค้นช่วงนั้นเกิดสงครามโลกเราจะทำอย่างไรต่อไปมันคือจุดต่ำสุดของชีวิตมันคือสิ่งที่เราต้องดับเครื่องชนหรืออาจจะเรียกว่าการไม่ตายเอาดับหน้าก็ได้ไม่ว่าเราจะตัดสินใจในชีวิตทางไหนนั่นก็คือล้วนแต่เป็นชีวิตของเราเองไม่ต้องกังวลในเรื่องของเราจะไปเจออะไรหรือพบเจอสิ่งใดขอแค่เพียงเราเชื่อมั่นในตัวเองและรู้ว่าวันนี้เราควรทำสิ่งใดที่สุดเท่านั้นพอผู้คนมากมายรู้จักโดยผ่านสื่อโดยเฉพาะประเทศไทยช่วงต้มยำกุ้งก็ได้มีการขนานนามว่าผู้โจมตีค่าเงินบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตต่างๆเรารู้จักชื่อจอร์จโซรอสเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าเขาเป็นเหมือนผู้ร้ายในเรื่องของการเงินเราจะได้ยินกันหนาหูเลยว่าเขาเนี่ยโจมตีค่าเงินบาทในประเทศไทยในช่วงยุคต้มยำกุ้งในสิ่งที่วิกฤตค่าเงินเราลอยตัวขึ้นแน่นอนว่ามันมีอะไรอีกมากมายในเรื่องนี้เงินสำรองในประเทศรวมไปถึง IMF ที่เขาพยายามที่จะเร่งรัดเราให้เราใช้หนี้เขาได้มากที่สุดเหมือนประมาณว่าเราต้องไปกู้ IMF มากขึ้นเราต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเราหรือว่าคนของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแต่แน่นอนมันกลับกลายเป็นว่าเราอาจจะมีเรื่องของการเมืองอาจจะมีเรื่องของสิ่งต่างๆมากมายแต่จอร์จโซรอสนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยนั้นเกิดต้มยำกุ้งจริงๆหรือเปล่าหรือเราพยายามเบรมหรือเราพยายามที่จะโทษคนคนหนึ่งว่าโอเคพอเรารู้แล้วว่าค่าเงินมันจะลอยตัวเขาเลยมาช็อตเซลล์หรือว่าการที่เราทำให้ตลาดนี้มันผันผวนมากยิ่งขึ้นนี่คือคำถามแล้วคุณจะได้คำตอบจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วค่าเงินบาทไม่สามารถถูกโจมตีได้เพราะสิ่งที่เขาทำนั่นคือการช็อตวงเล็บช็อตเซลลิงค่าเงินเท่านั้นถ้าผมอธิบายง่ายๆคือการช็อตเซลล์ก็คือการที่เราขายสินทรัพย์หนึ่งไปก่อนแล้วเราค่อยซื้อคืนเรารู้อยู่แล้วว่าค่าเงินบาทจะต้องลอยตัวนั่นหมายความว่าการที่เราตรึงค่าเงินบาทไว้25บาทมันจะกลายเป็น40 50บาทภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่เดือนรู้อย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่าการที่ค่าเงินไปถึงระดับนั้นเนี่ยมันมีโอกาสมากที่จะได้กำไรอย่างแน่นอน 100% การตรึงค่าเงินมันผิดหลักของกลไก Trinity หรือว่าสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้ Impossible Trinity นี้ก็จะ กลายมาเป็นสู่จุดที่ทำให้เราเกิดวิกฤตได้มากยิ่งขึ้นซึ่ง3จุดนี้ก็คือการที่เราใช้เงินทุนเคลื่อนย้ายแบบเสรีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และการกำหนดนโยบายการเงินอย่างอิสระเมื่อเราเล็งเห็นว่า3สิ่งนี้มันเป็น3สิ่งที่เรานั้นพยายามทำก็คือพยายามกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่มันก็จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้แล้วว่าโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าในหลายๆครั้งเนี่ยตลาดหรือว่าเศรษฐกิจพยายามรับรู้บางสิ่งที่อันตรายแต่แน่นอนว่ามนุษย์เราหรือว่าคนในสังคมไม่ได้รับรู้สัญญาณเหล่านั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลเสมอเพียงแต่เราไม่เคยรับรู้และเจ้าโซลอสก็เป็นแค่คนคนหนึ่งเท่านั้นที่เขาเห็นโอกาสนี้ไม่น้อยไปกว่าคนอื่นและเขากล้าตัดสินใจทุ่มหมดตัวกับการช็อตเซลล์ค่าเงินบาทของประเทศไทยโอกาสของผู้เห็นก่อนก็คือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่งการลี้ภัยอพยพและการปรับตัวในวัยเด็กส่งผลทำให้ความสามารถเหนือชั้นเมื่อสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือเราเรียนรู้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนโอกาสของผู้เห็นก่อนก็คือโอกาสของการที่เราเรียนรู้จากสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงเรารู้แล้วว่าเศรษฐศาสตร์ระบบทุนนิยมระบบที่เราปกครองอยู่ณวันนี้มันเป็นไปด้วยอะไรทำไมราคาขึ้นเยอะทำไมมันต้องลงทำไมราคาลงแรงมันต้องเด้งขึ้นกลับบ้างเพื่อพักตัวหรือแบบนี้เป็นต้นบางครั้งเราก็ต้องศึกษาหาความรู้มากขึ้นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรทำไมจอร์จ ซอโรสถึงเป็นคนเห็นคนเดียวและทำไมคนหลายคนถึงไม่เห็นหรือว่าคนหลายคนอาจจะเห็นแต่เขาไม่สามารถทำได้แบบจอร์จ ซอโรสจิตวิทยาอารมณ์ภูมิหลังหรือว่าประวัติของเขาทำไมมันถึงทำให้เขาสามารถมีความเข้าใจอะไรแบบนี้จากสิ่งที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าจอร์จ ซอโรสมีสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นพรสวรรค์นี้มันเกิดจากการแสวงหาคำตอบของเขาทั้งชีวิตนั่นก็คือทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเขามองทุกอย่างเป็นเหมือนความเข้าใจสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นก็จึงไม่มีเขามองเป็นเหตุปัจจัยเขามองเป็นหลักสัจธรรมหรือธรรมะการที่เราจะเข้าไปเก็งกำไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องมั่นใจเราต้องเรียนรู้และต้องตกผลึกกับมันอย่างแท้จริงด้วยการสอบทานด้วยการทดลองทดสอบแล้วด้วยความที่มีไหวพริบปฏิภาณเนี่ยก็จึงเป็นการตัดสินใจอย่างเถนตรงและชัดเจนสุดท้ายนี้ซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้าการเลือกฝั่งของการลงทุนก็ได้มีมาตั้งแต่ช่วงกลางคนแล้วเพราะด้วยการมองอย่างแตกต่างจากผู้คนส่วนมากทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญที่สุดคนหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของการโจมตีค่าเงินบาทก่อนหน้าการโจมตีค่าเงินบาทเขาก็ได้โจมตีค่าเงินปอนด์แน่นอนว่าทุกคนขนานนามเลยว่าเขาเป็นนักโจมตีค่าเงินของประเทศนั้นๆทำให้ค่าเงินนั้นมันถูกลดทอนลงไปเขากลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาทำอะไรผิดนั่นทุกคนอาจจะไม่ได้จับเขาเข้าคุกเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่แน่นอนทุกคนอาจจะตราหน้าเขาอาจจะด่าว่าเขารุนแรงว่าเขาทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดคุณศึกษาหนังสือเล่มนี้คุณจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นจอร์จ โซรอสคุณก็ทำแบบเขาเหมือนกันแต่อย่างน้อยที่สุดเขาพยายามแก้ไขความรู้สึกผิดนี้เพราะเขาเห็นโอกาสที่มันทำให้เขาร่ำรวยแบบทุกวันนี้ได้เขาก็จึงเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญที่เขาพยายามทำบุญเป็นฟิลานโทรฟิสเป็นคนที่แจกการกุศลตลอดเวลาเป็นคนที่สร้าง Open Society Foundation ขึ้นมาเพราะเขาเล็งเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่คือสถานที่ที่หนึ่งที่ผมเชื่อว่าจอร์จ โซรอสก็พยายามรีลีสหรือปลดแอกตัวเองจากความรู้สึกผิดที่เขาได้สร้างบางสิ่งขึ้นมาแน่นอนการทำความดีคุณอาจจะทำความดีด้วยเหตุผลใดก็ตามมุมมองของเขามุมมองทุกคนมุมมองคนอื่นไม่ได้เหมือนกันแต่เรามีหน้าที่ในการทำสิ่งนั้นด้วยความเต็มอกเต็มใจเงินทุกบาททุกสตางค์ผมเชื่อว่ามหาเศรษฐีทุกคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีทุกๆวันนี้เขาไม่ได้บังเอิญมาเป็นแล้วเขาตั้งใจจริงในการใช้ชีวิตให้มันถูกต้องส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการหามาการมั่งมีสีสุขและการแจกจ่ายไปตามสมควรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำ3สิ่งนี้เราจะครบองค์ของการที่เรามีความสุขในชีวิตให้เราจะได้ขนานนามว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาอย่างมีคุณค่ายังไงแล้วผมก็ยังชื่นชมและชื่นชอบจอร์จ โซรอสอยู่แล้วผมก็มีความคิดว่ายังไงแล้วในการที่เราออกแบบชีวิตออกแบบการลงทุนหรือว่าการเก็งกำไรตามจอร์จ โซรอสเป็นสิ่งที่สมควรทำใครหลายๆคนที่กำลังกังวลลังเลในการเข้ามาในตลาดใดตลาดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดโภคภัณฑ์หรืออะไรก็ตามแต่คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตให้มากยิ่งขึ้นว่าชีวิตไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากนักถ้าคุณเรียนรู้โอกาสบางโอกาสที่อาจจะต้องโดนคำครหานินทาบ้างก็จงเรียนรู้ที่จะยอมรับและก็ เข้าใจชีวิตนั้นแต่โดยดีทุกคนไม่ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันแต่เราใช้ความเหลื่อมล้ำใช้แกลบนี้ช่องว่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นได้ตลอดเวลาผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk Activity ด้วยนะครับ